Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Մեկ օրում 15 մահ, 442 նոր դեպք, վարչապետի խոսքով Հայաստանում կորոնավիրուսի համաճարակի երկրորդ տալիքն է սկսվել։
Դա իրավիճակը առավել քան լուրջ է եւ գնալով ավելի լրջանում է։
Հասարակական կազմակերպությունները կոչ են անում կառավարությանը կրկին կարանտին հայտարարել։ Պարետատունը դեռևս նման անհրաժեշտություն չի տեսնում։
Աննատային ստորով պահելը շատ դժվար է դարձել, որտեղ մարդիկ ուզում են դուրս գան։
Կառավարությունը ծրագրում է մինչև տարեվերջ փաստահավաք հանձնաժողով ստեղծել ուսումնասիրելու անցյալի իրավախախտումները, կեղծված ընտրություններից մինչև մարդկանց ապօրինի ունեզրկում։
Մեր հստակ ուղերձն են թողում հանրությանը, որ այլևս երբեք։
Կլսենք նաև, թե ինչպես են կորոնավիրուսի պայմաններում նշել հանրապետության օրը, ինչ քայլեր են ձեռնարկում աշխարհում համաճարակի դեմ պայքարում, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Անցած 24 ժամում Հայաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 15 մարդ։ Սա մեկ օրվա կտրվածքով արձանագրված ամենաբարձր ցուցանիշն է համաճարակի բռնկումից ի վեր։ Մահացածներից ամենատարեցը եղել է 92, երիտասարդը 43 տարեկան։ Վարակվածների թիվն ավելացել է 442-ով։ Հիվանդներից 271-ը ծանր վիճակում են, 53-ը ծայրահեղ ծանր, երեգերեկոյան Facebook-յան իր էջում գրել է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Թեմայի մասին վերջ Չին մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Հայաստանն այսօր նշում է առաջին հանրապետության օրը։ Համաճարակի պատճառով զանգվածային միջոցառումները չեղարկվել են, սարդարապատ են այցելել Հայաստանի եւ Ղարաբաղի առաջնորդները։ Տոնի արթիվ շնորհավորական ուղերձներ են հղել մի շար երկրների ղեկավարներ ու բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Միացյալ Նահանգները, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, շարունակում է հավատարիմ մնալ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն մայիսի 28-ին Ադրբեջանում նշվող Հանրապետության օրվա արթիվ հղած շնորհավորական ուղերձում։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 5.700.000-ի, զոհվել է ավելի քան 355.000 մարդ։ Համաճարակի էպիկենտրոնն այժմ տեղափոխվել է Լատինական Ամերիկա։ Բրազիլիայում վարակակիրների թիվը մոտենում է արդեն 500.000-ին, զոհվել է ավելի քան 25.000 մարդ։ Երկրի նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն մինչ օրս կասկածի տակ է դնում վարակի վտանգավորությունն ու հրաժարվում հակահամաճարակային խիստ սահմանափակումներից։ Սոցիոլոգիական վերջին հարցումների համաձայն Ռուսաստանում ավելի քան 23%-ը կորոնավիրուսի համաճարակը համարում է շահագրգիր անձանց կողմից հորինված երևույթ, իսկ շուրջ 10%-ն էլ համոզված է, որ վարակի վտանգը չափազանցված է։ Կորոնավիրուսը հորինված են համարում նրանք, ովքեր չեն ցանկանում նայել շուրջ բոլորը եւ ուշադիր ուսումնասիրել համաճարակի մասին տեղեկատվությունը։ Արձագանքելով այս ուսումնասիրությանը, հայտարարել է նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Բարձրաստիճան պաշտոնյան ինքն էր վարակվել եւ օրեր առաջ դուրս գրվել հիվանդանոցից։ Ավելի վաղ վարակն արձանագրվել էր նաեւ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի եւ մի շարք նախարարների մոտ։ Հարավային Կորեայի իշխանությունները կրկին երկշաբաթյա կարանտինային սահմանափակումներ են մտցրել կորոնավիրուսի նոր բռնկումների պատճառով։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում երկրում հաստատվել է վարակի 79 նոր դեպք, ինչը ապրիլի 5-ից ի վեր ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Շաբաթներ առաջ հարավկորեական իշխանություններին հաջողվել էր կանխել համաճարակի տարածումը, զանգվածաբար թեստավորելով մարդկանց եւ վաղ հայտնաբերելով վարակակիրներին։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, թե չեղարկում է Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրից բխող գրեթե բոլոր բացառությունները Թեհրանի դեմ պատժամիջոցների հարցում։ Պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի խոսքով Իրանը շարունակում է միջուկային արճակատումը։ Վաշինգտոնը ստայդն 60 օր ժամանակ է տալիս ռուսաստանյան, չինական եւ եվրոպական ընկերություններին դադարեցնելու Իրանի միջուկային օբյեկտների հետ աշխատանքը։ 2018 թվականին նախագահ Թրամփը հայտարարեց, թե Վաշինգտոնը միակողմանիորեն դուրս է գալիս Իրանի և աշխարհի գերտերությունների միջև կնքված միջուկային գործարքից և նոր թափով վերականգնում է Թեհրանի դեմ պատժամիջոցները, քանի որ այդ երկիրն աջակցում է միջազգային ահաբեկչությանը։ Իրանը հերքում է այս մեղադրանքները։ Չինաստանի օրենսդիր մարմինը հաստատել է վիճահարույց օրինագիծը, որը թույլ է տալիս երկրի հատուկ ծառայություններին ռազմակայաններ եւ հենակետեր տեղակայել ինքնավարության բարձր աստիճան ունեցող Հոնկոնգում։ Պեկինի այս նախաձեռնությունը բողոքի ալիք է բարձրացրել, ակտիվիստները պնդում են, որ Չինաստանը դրանով կոպտորեն խախտում է մեկ երկիր, երկու համակարգ սկզբունքը։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ օրվա նորություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ We'll be right back. Շարունակում ենք թողարկում, ինչպես լսեցիք լուրերից, անցած 24 ժամում միայն 15 մարդ է մահացել կորոնավիրուսի պատճառով, սա ամենաբարձր ցուցանիշն է Հայաստանում համաճարակի բռնկումից ի վեր։ Մահացածներից ամենաերիտասարդը 43 տարեկան է, տարեցը 92։ Ընդհանուր առմամբ մարտի 1-ից մինչ օրս վիրուսի զոհ է դարձել առնվազն 113 մարդ։ Նախորդ օրվա համեմատ 3 զգալի ավելացել են նաև վարակի նոր դեպքերը։ Մոտ 1 ժամ առաջ վարչապետ Փաշինյանը վերստին զգուշացրել է իրավիճակն ավելի քան լուրջ է։ Մարամասները Տաթև Լազարյանից լսենք։
Կորոնավիրուսային իրավիճակը լուրջ է, այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պարետատան նիստից հետո ճեպազրույցի ժամանակ։
Իրավիճակը առավել քան լուրջ է եւ գնալով ավելի լրջանում է։
Այսօր գրանցվել է կորոնավիրուսից 1 օրում մահացածների ամենամեծ թիվը՝ 15 մահվան դեպք։ Նրանցից ամենատարեցը 92 տարեկաններ, իսկ ամենից երիտասարդը 43, այլ պատճառներով մահվան դեպք այսօր չի գրանցվել։ Այսպիսով համավարակը մեկնարկից ի վեր արդեն 113 մարդու կյանքի խլել եւս 44-ը մահացել են այլ պատճառներով, չնայած նրանց մոտ էլ հաստատվել է կորոնավիրուս։ Մեկ օրվա ընթացքում հաստատված նոր դեպքերի թիվն էլ է մեծ, 1253 թեստերից 442-ն են կորոնավիրուսը հաստատել, ավելի շատ դեպք գրանցվել էր միայն մայիսի 24-ին։ Անցած օրվա ընթացքում 32 մարդ առողջացել է։ Ընդհանուր առմամբ համավարակի մեկնարկից ի վեր հաստատվել է կորոնավիրուսի 8216 դեպք, նրանցից 3287-ը առողջացել է, այժմ փաստացի բուժում է ստանում 4772 հոգի։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն ափսոսանք հայտնեց, որ բժիշկները չեն կարողացել երեքփրկել 15 քաղաքացիների կյանքը, ասում է, թե վարակվածների մեծ մասի կորոնավիրուսը առանց ախտանշանների է ընդանում, սակայն ոչ ոք երաշխավորված չէ մահվան ելքից։
Միշտ որ հնարավոր է լինում փրկել կյանքը, հենց դրանով այս հիվանդության ծանրությունը, այսինքն չկա երաշխիք, որ որևէ վարակված անց, չնայած որ շատ ենք նշում, որ ասիմպտոմ դեպքերը մեծամասնությունն են, չկա որևէ երաշխիք, որ նույնիսկ առողջ և երիտասարդ քաղաքացին 100%-ով դուրս կգա դրական ելքով։
Ինչ վերաբերում է հիվանդանոցների և վերակենդանացման բաժանմունքների ծանրաբեռ նվացությանը, իրավիճակը լարված է մնում, 316 ծանր, 53 ծայրահեղ ծանր հիվանդ կա, 17-ը թոքերի արհեստական օդափոխման սարքին են միացված։ Թե վերակենդանացման բաժանմունքում քանի ազատ մահճակալ կա, կոնկրետ թվեր չհնչեցին, սակայն Փաշինյանն ասաց, այդ բաժանմունքներն արդեն իսկ ծանրաբեռ նված են։
Աստված չանի, մենք հանդիպենք այնպիսի իրավիճակի, բախվենք այնպիսի իրավիճակի, որ մեր վերակենդանացման բաժանմունքներում ֆիզիկապես տեղ չլինի։ Հիշեք, որ այդ պակասող տեղը կարող է անհրաժեշտ լինել ձեր հարազատին, ձեր ամիջական հարազատին, ձեր ընտանիքի անդամներին և իրավիճակին կամ անձամբ ձեզ նաև և իրավիճակին կոչ եմ անում, խնդրում եմ նայել այսպես։
Արսեն Թորոսյանն ասում է, շարունակում են ծավալել մահճակալային ֆոնդը։ Մոտակա 1.5 ամսում ևս 100 մահճակալ կավելացնեն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ և Էրեբունի բժշկական կենտրոնների վերակենդանացման բաժանմունքներում։
Եվ որպիսի մենք կարողանանք իրավիճակը պահել կառավարելի և չունենանք դեպքեր և մեր քաղաքացիները զրկված կլինեն ինտենսիվ թերապիայի բուժօգնությունից, մենք շարունակում ենք ծավալել մեր հիվանդանոցային մահճակալային ֆոնդը հատուկ ինտենսիվ թերապիայի գծով և մոտակա 1-1.5 ամսվա ընթացքում կունենանք ևս 100 մահճակալ ինտենսիվ թերապիայի, դրանցից 50-ը կլինի առողջապահության նախարարության Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում և 50-ը Էրեբունի բժշկական կենտրոններում որպես ամենամեծ և բազմապրոֆիլ բժշկական կենտրոններ, դա կարևոր է այնքանով, որպեսզի օգնությունը լինի համապարփակ և բոլոր մասնակիցները տեղում լինեն։ Այս պահին էլ բազմաթիվ բժշկական կենտրոններ ներգրաված են պրոցեսում և գրեթե բոլոր վերակենդանացման բաժանմունքներում առանձնացված են հատվածներ կորոնավիրուսով պացիենտների համար, ի գումարած նրան, որ մենք ունենք առանձնացված բժշկական կենտրոններ։
Չի բացառվում դարձյալ խիստ կարանտինի վերադարձը, եթե վերակենդանացման բաժանմունքում արդեն ֆիզիկապես տեղ չլինի, հայտարարեց վարչապետը, թեև ասում է, ամեն ինչ անում են դարձյալ տնտեսությունը ամբողջովին չփակելու համար։
Կարանտինի չվերադառնալով կառավարելի պահել իրավիճակը, որն է չափանիշը, չափանիշը կոնկրետ վերակենդանացման բաժանմունքի տեղերի առկայությունը։
Հաջորդ հնարավոր խստացումը կարող է լինել ամենուրեք անգամ բաց տարածքներում դիմակ կրելու պարտադրանքը։ Այժմ պարտադիր է դիմակի առկայությունը բաց տարածքներում կրել է տրանսպորտում, կանգառներում և փակ տարածքներում։ Վարակի ամենամեծ օջախը մայրաքաղաքի Երևանն է, վարակի պոտենցիալ աղբյուրներն ամենուրեք են, մեծ մասը առանց ախտանշանների և հետևաբար այս իրավիճակից ելքը հակահամաճարակային կանոնների խստագույնս պահպանումն է։ Հայտարարում է վարչապետը եւս մեկ անգամ հիշեցնելով դիմակի սոցիալական հեռավորության ձեռքերի ախտահանման կարեւորությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը կոչ արեց նաեւ դադարեցնել դիմակների շուրջ բոլոր շահարկումները եւ ապատեղեկատվությունը, քանի որ վիճակը ելավելի է լրջանում։ Դիմակի թանկությունը շահարկել է եւս պետք չէ կարելի է ինքնաշեն դիմակներից օգտվել։ Փորձով ապացուցվել է, եթե բոլորը դիմակակնեն, 90-ից 95% հավանականություն կա, որ վարակը չի տարածվի։
Եվ մեր վերլուծությունը ցույց է տալիս, եւ մասնագետների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ նույնիսկ տնային պայմաններում պատրաստված դիմակների որակյալ կրումը կարող է զրոյին հասնել վարակի տարածումը։
Մի խումբ հասարակական կազմակերպություններ հորդորում են կառավարությանը վերադառնալ կարանտինային խիստ սահմանափակումներին, քանի դեռ վարակի տարածման ցուցանիշները չեն նվազել։ Պարետատունը միջձեռ նման անհրաժեշտություն դեռ չի տեսնում, բայց եւ նման սցենարն էլ չի բացառում։ Երկու կողմերի փաստարկները Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Պարետատունը այս պահին կրկին կարանտին սահմանելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Այս մասին Ազատությանը զրույցում տեղեկացրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակ Մանե Գևորքյանը, արձագանքելով երկշաբաթյա խստացված կարանտին կիրառելու մոտ 1 տասնյակ հասարակական կազմակերպությունների պահանջին։ Հիշեցնենք, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները տարածած հայտարարության մեջ ընդգծել էին, որ չնայած պարետատան պահանջին, միևնույն է, քաղաքացիները համատարած կերպով դիմակներ չեն կրում։ Իրավապահ մարմիններն ի վիճակի չեն հսկել քաղաքացիների կողմից դիմակ կրելու կանոնների պահպանումը։ Քաղաքացիներն այդ նորմը խախտում են ամենուր։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները զգուշացնում են, Հայաստանի առողջապահական համակարգը նախակոլապսային իրավիճակում է, եւ նոր դեպքերի աճի տեմպը կհանգեցնի այն իրավիճակին, որն առկա էր Իտալիայում կամ Իսպանիայում, երբ մարդիկ բուժօգնություն ստանալ չէին կարողանում։ Միջդեռ պարետատանից հակադարձում են, իրականացվում է խիստ վերահսկողություն, ինչպես ոստիկանության, այնպես էլ տեսչական մարմինների կողմից, եւ հույս ունեն, որ այդ գործողությունների արդյունքում վարակակիրների թիվը կսկսի նվազել։ Պարետատան խոսնակը հորդորում է, որպեսզի հայտարարություն տարած ՀԿ-ները աջակցեն իրենց քաղաքացիների տեղեկացվածությունը բարձրացնելու հարցում։
Սահմանափակումների կրկին անցնելու, կարանտինի անցնելու մտածում։
Հանգալի տարբերակը դա չի, այսինքն դա մի տարբերակ է, որը որ կա մեզ մոտ, այս սցենարներից մեկն է, բայց դա ցանկալի տարբերակը չէ։
Հաշվի առնելով տնտեսության վիճակը, այո։
Այո, տնտեսության վիճակը նաև եղանակի մարդիկ չեն կարող մարդկանց շատ դժվար է տանն այդպես բանին պահել, էլի զորով պահելը շատ դժվար է դարձել, որտեղ մարդիկ ուզում են դուրս գան, դրա համար միայն ուղղակի մարդկանց խորտորել, կոչ անել, որպեսզի դուրս գալիս հետևեն կանոններին, գրեն դիմակ, պահպանեն սոցիալական հարաբերություն, խմբերով չհավաքվեն։
Ի պատասխան պարետատանից հնչած այս արձագանքին Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Իվանիսյանը զգուշացնում է. պարետատան անգործության արդյունքում արդեն մոտ ենք այն իրավիճակին, երբ հիվանդանոցներում կսկսեն պացիենտներին ընտրողաբար բուժել կամ այսպես կոչված սելեկցիա կիրառել, երբ ոչ բոլոր ծանր հիվանդները ռեանիմացիայում բուժօգնության հնարավորություն կունենան։ Միջդեռ երկշաբաթյա իրական կարանտինը կնվազեցնի դեպքերի քանակը։
Շատ շուտով արդեն մարդիկ կսկսեն մահանալ, շատերը չստանալով պատշաճ բուժօգնություն։ Սա նաև պարետատան, ոստիկանության, գործողությունների և անգործության արդյունք է։ Եվ իրենց մոտեցումները այս առումով անընդունելի են, չի կարելի կյանքերի հաշվին որոշել տնտեսություն անել, որտեղ արդյունքում մենք կորցնենք թե տնտեսությունը, թե կյանքերը։
Իոնիսյանը հիշեցնում է, նույնիսկ երբ որոշ ժամանակ առաջ կարանտին էր երկրում, ոստիկանությունը դրա կատարումը պատշաճ չէր վերահսկում, գործնականում ոչինչ չէր արվում, ձևական մի քանի զրահամեքենա էր կանգնեցվել, իբրև թե տեղաշարժման թերթիկներն էին ստուգում, հիմա էլ դիմակների պարտադիր կրումը չեն կարողանում ապահովել, ըստ նրա այդ կանոնները չպահպանելու, նաև կարանտինը չեղարկելու, հետո նոր դիմակները պարտադիր դարձնելու որոշումը հանգեցրեց նրան, որ վարակակիրների թիվը սկսեց կտրուկ աճել։
Առողջապահական համակարգ մեղմ ասած կանգնած է կոլապսի առջև, եթե արդեն այդ կոլապսին չի ենթարկվի։ Եթե մարդիկ երկկողմանի թոքաբորբով չեն կարող պատշաճ բուժօգնություն ստանալ, եթե այդ լուրերը իրականության համապատասխանում են, եթե ռեանիմացիայի տեղերը արդեն լցված են, ապա սա կարող է որոշակիորեն կոլապս անվանել։
Իոնիսյանի համոզմամբ պարետատունն ու պետական մարմիններն այլևս չեն վերահսկում վարակի տարածումը, չեն պարզում հիվանդների շփման շրջանակը, չեն թեստավորում վարակակիրների հետ շփված անձանց, հիվանդերին այլևս չեն մեկուսացնում, բարեխիղճները մնում են տանը, մյուսները դուրս են գալիս եւ շփվում մարդկանց հետ։
որովիցե կեր պետությունը չի փորձում վերահսկել վիրուսի տարածումը, ուղղակի որովհետև այն ծավալները հասել, որ պետությունը չի կարող վերահսկել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ օրն է, ոստիկանությունը պատահական սկզբունքով ստուգումներ ու ռեյդեր է անցկացնում Երևանում, տրանսպորտում ու հանրային օբյեկտներում հակահամաճարակային կանոնների պահպանմանը հետևելու համար։ Անցակետեր են տեղակայվել նաև միջմարզային ճանապարհներին։ Այսօր իր ստուգայցն է արել նաև իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը, լսենք ինչ պատկեր է նա արձանագրել։
Հայաստանում արդեն 10 օր է, ինչպես սկսվել է հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը։ Հստակ սահմանված կանոններով միկրոավտոբուսներում եւ ավտոբուսներում կանգնած ուղևորներ չպետք է լինեն։ Բոլորը պարտադիր պետք է կրեն դիմակ եւ ձեռնոցներ։ Դիմակները պարտադիր են նաեւ ուղևոր ունեցող մարդատար մեքենաներում։ Ազատությունն այսօր շրջեց մայրաքաղաքում պարզելու, հետևում են արդյոք վարորդներն ու ուղևորներն այս պահանջներին։ Կանգառում ավտոբուսի սպասող քաղաքացիները վստահեցրին, մշտապես կրում են դիմակներ։
Հա, իհարկե, եթե պարտադրում են և մեր առողջության համար, ուրեմն պետք է կրենք։
Սպասող կանանցից մեկն էլ պնդեց, եթե բոլորն իրենց ընտանիքի նման ի սկզբանե լուրջ վերաբերվեին կորոնավիրուսին, այս իրավիճակն այսօր չէր լինի։
Մարդկանց մակարդակը բարձր չի, այդքան չեն գիտակցում։
Ավտոբուսներից մեկում վարորդը դիմակով ու ձեռնոցներով էր։ Սրահում ախտահանիչ միջոց կար։ Ամեն ինչ կարքին էր, միայն թե տարեց ուղևորներից մեկը դիմակ դնելու ձևը չգիտեր։
Դիմակը ինչի նորմալ չէ։
Որմալ որն է։ Ինձ
ագրեն։
Հա, ասեն։ Ես գնում եմ ինքը։ Մի գալիս եմ գնում։
Մեկ այլ ուղևոր անձամբ է նկատում կարկազանցներին, դիմակներ ու ձեռնոցներ չդնողներին։
Հաճախ կան նմանը դեպքեր, որը շատ վատ է։ Այս դեպքում ինչ անի կառավարությունը, ամեն մարդ ինքը իրան պիտի հսկի։
Կնոջ հարևանությամբ նստած ուղևորներից մեկն էլ հույս հայտնեց, որ գոնե հիմա քաղաքացիներն ավելի կարգապահ կլինեն։ Ասած երկրի առաջին դեմքերն են այսօր չնայած շոքին դիմակներով, անգամ կաթողիկոսն է պաշտպանիչ միջոց գրում։ Տղամարդու կարծիքով սա էլ ազդեցություն կթողնի մարդկանց վրա։
Մենք մի քիչ ասում ենք դանակը ոսկորին պիտի հասնի նոր։ Հիմա դե վերջի վերջո պետքա գիտեք ինչ, ոչ մի տնտեսական հեղափոխություն, եթե ասենք հեղաշրջում կամ աճ չի կարա տեղի ունենա, եթե ազգի մեջ ներքին կարկապահությունը եւ այդ ամեն ինչը գոյություն չունի։
Օրեր առաջ համացանցում տարածվել էին գերբեռնված երթուղայինների լուսանկարներ։ Այդուհանդերձ մենք այսօր նման տեսարանի ականատես չեղանք։ Երեկվանից հանրապետության միջմարզային ճանապարհներին ոստիկանության անցակետեր են գործում։ Ոստիկանները ստուգում են մեքենաներում անվտանգության կանոնների պահպանումը։ Տաքսիների դեպքում բացի դիմակներ կրելու պահանջից արգելվում է դիմացի նստարանին ուղևոր տեղափոխելը։ Անցակետերի աշխատանքին հետևելու համար Ազատությունն ուղևորվեց Կոտայքի մարզ։ Ոստիկանները ճանապարհին կանգնած հետևում են բոլոր մեքենաներին, խախտումների դեպքում էլ կանգնեցնում։ Տաքսու վարորդներից մեկը դիմացի նստարանին ուղևոր էր տեղափոխում։ Մեկ այլ վարորդը ղեկին դիմակով չէր։ Ոստիկանները անվտանգության կանոնների խախտման դեպքերով արձանագրություն են կազմում, տուգանք նշանակելով։ Երեկվա դրությամբ արդեն շուրջ 1000 արձանագրություն է կազմվել։ Կառավարության նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց, ամենօրյա ռեժիմով պետք է խստացնել վարչական հարկադրանքի մեթոդները, որպեսզի բոլոր քաղաքացիները կիրառեն սահմանված կանոնները։
Երևանի վարչական շրջաններում կիրականացվեն ռեյդեր ամենօրյա, որպեսզի նաև տեղում համոզվենք, թե ինչքանով են կատարվում սահմանված կանոնները։
Երևանյան տաքսիների վարորդներից մեկը հիշեց, որ կանոնները խախտելու համար տուգանվել է իր գործընկերը։ Ինքը հետևում է բոլոր պահանջներին։ Մեկ այլ տաքսիստ ասաց, այս ընթացքում չի եղել, որ դիմակ չունեցող քաղաքացի նստի իր մեքենա։
Կառավարության որոշումն է, ինքստինքյանը պարտադիր ենք ենթարկվենք իրանց որոշմանը։
Բարեկը ոչ էլ ադրում, անց էլ հետևում ենք։
Լինում է, որ առանց դիմակ մարդիկ գան նստեն։
Ոչ, ոչ։
Ազատությունը եղավ նաև Երևանի հյուսիսային ավտոկայանում, որտեղից ուղևորները մեկնում են Հայաստանի մարզեր։ Այստեղ էլ վստահեցրին, հետևում են բոլոր կանոններին։
Ընդհանրապես մարդիկ դիմակներ դնում են,
չեն դնում։
Որ նկատում եք, չեն ունենում, ի՞նչ եք անում,
ի՞նչ եք ցնում։
Դիմակների հարցին հետևում
եք։ Ես ժամանակ չունեմ։
Չեք նայո՞ դիմակներին։ Մարդիկ դնում են, չեն դնում։
Ես էլ դնում, նայում եմ, ոչ էլ նայում։
Ուղևորներից մեկն էլ ասաց. Այս շրջանում հաճախ է օգտվում միջմարզային տրանսպորտից, կանոնները պահպանում են։
Նորմալ է։ Բոլորը նորմալ է։
Մեն դեպքեր, որ դիմակով մարդիկ
չեն թողնում նստեն։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարի արտարոց այս պայմաններում է Հայաստանը նշում առաջին Հանրապետության օրը։ Համաճարակի պատճառով զանգվածային միջոցառումները չեղարկվել էին, սակայն առավոտյան Սարդարապատի հուշահամալիր էին այցելել քաղաքական ու հոգևոր առաջնորդները։ Տեղից էր արձակված կադրերն իսկապես անսովոր էին, բոլորը դիմակներով էին, միմյանցից հեռու կանգնած, առանց սովորական ձեռքսեղմումների և ողջագուրումների։ Խորհրդանական ընդդիմությունը նեղ սրտել է, ինչու իրենց էլ չէին հրավիրել։ Մանրամասնում է Տաթև Լազարյանը։
Հայաստանն այսօր արտակարգ դրության պայմաններում է նշում առաջին Հանրապետության տոնը։ Այսօր առավոտյան Հայաստանի աշխարհիկ և հոգևոր առաջնորդները Սարդարապատի հուշահամալիրում մասնակցեցին Հանրապետության տոնին նվիրված միջոցառմանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ու ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը Սարդարապատի ճակատամարտի հերոսների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի մոտ հարգանքի տուրք մատուցեցին նրանց հիշատակին։ Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն այսօր Facebook-յան էջում քննադատել է. Սարդարապատը բաց է միայն իշխող ուժի համար. Քաղաքական այլ ուժեր չեն կարող գոնե մեկ ներկայացուցիչ ուղարկել հարգանքի տուրք մատուցելու մեր հերոսներին, գրել է Մարուկյանը։ Պարետատան մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանն ասում է, որևէ քաղաքական ուժից դիմում չեն ստացել։
Մենք հայտարարություն ենք տարածել եւ տեղեկացրել ենք ինչպես հանրության այնպես լրատվամիջոցներին, որ Սարդարապատում որևէ միջոցառում տեղի չի ունենալու և մուտքը փակել լինելու և դա արվել այն անվտանգությունից ելնելով, որպեսզի այնտեղ մարդկային հոսք չլինի, մարդկային կուտակումներ չլինեն։ Պարետատունը չի ստացել որևէ քաղաքական գործչից կամ քաղաքական ուժից կամ որևէ անհատի առհասարակ դիմում ցանկություն որևէ մեկը չի հայտնել, որ գնան, որպեսզի մենք պարտադրենք տեսնել հնարավոր է արդյոք դա կազմակերպել թե ոչ։
102 տարի առաջ մայիսի 28-ին հայտարարվեց Հայաստանի առաջին հանրապետության ստեղծման մասին եւ դարեր տևած ընդմիջումից հետո վերականգնվեց հայոց պետականությունը։ Տոնի արդիվ շնորհավորական ուղերձներ են հղել քաղաքական հոգեվոր վերնախավի ներկայացուցիչները, Արցախի նախագահը, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, հասարակական քաղաքական գործիչներ, կազմակերպություններ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի շնորհավորական ուղերձում մասնավորապես ասված է. Սարդարապատի, Բաշ-Ապարանի եւ Ղարաքիլիսայի հերոսական մարտերում հայ ժողովուրդը մեկընդմիշտ ամրագրեց իր տեղն աշխարհի քարտեզի վրա։ Մայիսյան հաղթանակների շնորհիվ է, որ ստեղծվեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության հաղթական քաղաքացին այլևս երբեք թույլ չի տա պետականության կամ քաղաքացիության կորուստ, ինքնիշխանության եւ իրավունքի կորուստ, հավատի եւ լավատեսության կորուստ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի ուղերձում մասնավորապես ասված է. Առաջին Հանրապետության փորձը, ձեռքբերումները և ձախողումները մեզ դասեր են տալիս, ամենամեծ դասը սեփական ուժերի վրա հենվելն է, իսկ այդ ուժը գոյացնելու համար ազգային գերագույն նպատակ ձևավորելը և դրա շուրջ համախմբվելը։ Թեև պաշտոնական շնորհավորական հաղորդագրություններում նշվում է առաջին Հանրապետության հիմնադիրների Սարամ Մանուկյանի անունը, շեշտվում է նրա մեծ վաստակը առաջին պետության կայացման գործում, անգամ մեջբերումներ են արվում նրանից, սակայն Արամի 3 հասցեում գտնվող Արամ Մանուկյանի տունը մինչ օրս կիսաքանդ վիճակում է, օտարումից հետո դրա միայն դիմային մասն է կանգուն մնացել և ամեն վարկյան փլվելու վտանգի տակ է։ Պատմական այս տունը հին Երևան նախագծի մաս է կազմում, որի գրեթե մեկ տասնյակ կառույցների սեփականատերը և ներդրողը շվեյցարահայ գործարար Վարդան Սերմաքեշն է։ Օրերս Երևանի ավականույմ քայլը խմբակցության անդամ Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը դարձյալ բարձրաձայնեց այս հարցը, ասաց ամոթալի իրավիճակ է, առաջին Հանրապետության հիմնադրի տունը քանդվում է, այնինչ այն կարելի էր վերածել թանգարանի։ Միևնույն ժամանակ հնարավոր չէ հույս դնել հին Երևան ծրագրի ավարտի վրա, քանի որ մինչ այդ կիսախարխուլ այս շինությունը կարող է ամբողջովին ոչնչանալ։
Առաջին Հանրապետության տարեդարձն է, 102 տարի հետո Երևանի կենտրոնում մեր առաջին Հանրապետության հիմնադրի տունը քանդվում է։ Եվ ինձ համար սա շատ ցավալի է, և ես կարծում եմ մեր պետության համար սա ուղղակի ամոթալի է։ Ես գործընկերներից տեղեկացնելու համար ասեմ, որ վերջերս գրությամբ դիմել է և պարոն քաղաքապետին և մշակույթի նախարարությանը, առաջարկելով ինչ որ մի ճանապարհ գտնել առնվազն Արամ Մանուկյանի տունը պետության հոգացան տակ առնելու, որովհետև այն հիմա ունի սեփականատերք, դուք շատ լավ գիտեք, եւ ինչ որ ճանապարհով այն վերականգնելու, վերածելու առաջին հանրապետության թանգարանի կամ Արամ Մանուկյանի տուն թանգարանի կամ մի այլ պատշաճ հաստատության, որովհետեւ սпасել հին Երևանի նախագծի ավարտին կարծում եմ շատ ռիսկային է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնան կորոնավիրուսի համաճարակին, մի քանի օր է սուր ախտանիշներ չունեցող կամ վարակը թեթև տանող հիվանդները բուժումը ստանում են տանը։ Առողջապահության նախարարն անցած շաբաթ փաստել էր, ստիպված են գնում այդ քայլին, վարակակիրների թիվն այնքան մեծ է, որ բոլորին չեն կարող հիվանդանոցներում եւ հյուրանոցներում տեղավորել։ Մեկուսացած քաղաքացիներից շատերը վերջին օրերին դժգոհում են, թե պոլիկլինիկաներից համարժեք օգնություն չեն ստանում։ Արտակուլյանին լսենք։
Առանց ախտանշանների վարակակիրները վերջին օրերին հիվանդանոցներից տեղափոխվել են իրենց տներ եւ նրանց հետեւելու պարտականությունը փոխանցվել է համայնքային պոլիկլինիկաներին, ինչն այնտեղ որոշակի լարվածություն է առաջացրել։ Այսօր արտակարգ դրության պարետատան նիստից հետո հայտարարեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։
Դուք գիտեք, որ վերջին օրերին մենք ասիպտոմ դեպքերը բուժում ենք պոլիկլինիկական համակարգում, սակայն դա լինելով կարծես թե նոր մի գործառույթ նրանց համար, որոշակի լարվածություն է առաջացրել մեր քաղաքացիների եւ առողջության առաջնային պահպանման օղակի միջով, եւ ես ուզում եմ կոչ անել, որպեսզի հայտնաբերված դժգոհությունները, թերությունները, բողոքները հրատապ կերպով հաղորդվեն առողջապահության նախարարության թեժգից 8003 համարը, որպեսզի մենք կարողանանք արագ արձագանքել եւ չունենանք որևէ բաց թողնված դեպ, որևէ պացիենտի առողջական վիճակի վատթարացում, եւ աստիճանաբար շտկելով թերությունները պոլիտիկական համակարգը ամբողջությամբ լծենք այս գործին։
Կորոնավիրուսով վարակված մի քանի քաղաքացիներ արդեն հրապարակային դժգոհություններ են հայտնել իրենց տրամադրված բուժման վերաբերյալ։ Այսօր առողջապահության նախարարությունը պարզաբանում է տարածել չթեստավորված կամ թեստավորման դրական արդյունքում դուրս գրվածներս որ վիճակագրության մեջ են վերնագրով հետքեյեմի հոդվածի վերաբերյալ։ Երեք առցանց պարբերականը հարցազրույց էր հրապարակել, որում քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի խորհրդական Արամ Բաբաջանյան ասել էր, որ իր մոտ բուժման ընթացքում առողջական նոր խնդիրներ են ծագել կապված լիարդի հետ, նաև սնկային հիվանդություն է սկսել։ Առողջապահության նախարարությունից այլ բան են ասում պնդելով, 68-ամյա Բաբաջանյանի ու նրա կնոջ բուժումը հարթ է ընթացել, այն մշտապես հսկվել է թոքաբանի սրտաբանի կողմից, մեկ շաբաթ հետո կատարվել են ստուգիչ ռենտգեն հետազոտություններ։ Դրական COVID-19-ով Բաբաջանյանն ասում է, կինն ու ինքը երկկողմանի թոքաբորբով են դուրս գրվել, թերահավատ է, թե ինքն ու կինը բուժման ընթացքում դրական արդյունք են գրանցել։
Ես հիմա չգիտեմ, ես թոքաբորբ ունեմ, թե չունեմ, ես վիրուսակիր եմ, թե վիրուսակիր չեմ, այն բուժման չակերտավոր արդյունքում, որ իմ անալիզները վատացել են լյարդի բանի վիճակը, հիմա ինչ վիճակում է չգիտեմ, և ոչ պիտի և շարունակեմ բուժումը, որտեղ պիտի գնամ արյան անալիզներ հանձնեմ, որտեղ պիտի կատե անեմ, թոքերիս վիճակ իմանամ, եթե ես պիտի երկու շաբաթ ինքնամեկուսացման մեջ լինեմ։
Բաբաջանյանը դժգոհ է նաև բժշկական կենտրոնում իրականացված բուժումից, ասում է, որ առավոտյան և երեկոյան իրենց այցելող բժիշկները ջերմաչափել են ու իրենց այրան մեջ 60%-ն են չափել, իսկ իրենց հարցերն անպատասխան են թողել։ Հետք պարբերականին Բաբաջանյանը պատմել էր, որ բժիշկները բոլոր հարցերն առաջարկում էին ուղել թոքաբանին, որին օրվա ընթացքում իր ասելով տեսել են ընդամենը 2-3 րոպե։ Առողջապահության նախարարությունից պարզաբանում են, որ համաճարակաբանական տեսանկյունից ճիշտ չէ բժշկի պացիենտի հետ երկար մնալը։ Պնդում են, որ Բաբաջանյանն ու կինը անհատական մոտեցում են պահանջել, արտոնյալ պայմաններ, որ իրենց այցելի թոքաբանության պրոֆեսոր, կասկածի տակ դնելով հիվանդանոցի աշխատակիցների մասնագիտական գիտելիքները։ 68-ամյա քաղաքացին հերքում է, իրենք նման պահանջներ չեն դրել։
Հիմա ես պահանջում եմ, որ ինքը այն մարդու անունը տա, անուն ազգանունը, ում ես այդպես բան եմ ասել։ Թող մի հատ ասեն, ասեն, այ դու մեր բժիշկ Պողոս Պողոսյանին պահանջել ես Իրանից, որ ստե պրոֆեսոր գա, ակնհայտ սուտ բաներ են ասում։
Բաբաջանյանի պնդումներին, թե իրենց բժշկական հաստատությունում պատշաճ բուժօգնություն չեն ցուցաբերել, առողջապահության նախարարությունի ծառայականքում են վիճակագրություն բերելով։
Կենտրոնի կողմից ցուցաբերած բուժօգնության բարձր մակարդակի մասին վկայում է այն փաստը, որ առ այսօր այնտեղ բուժվել և բուժվում են թվով 584 COVID-19 դրական պացիենտներ, որոնցից 90-ն անցել են վերակենդանացման բաժանմունքով, եղել են ծանր կամ ծայրահեղ ծանր վիճակում։
Բաբաջանյանը նաև դժգոհ է պոլիկլինիկաների սպասարկումից, ասում է իրենց դուրս գրումից հետո, ասել են, որ բուժումը պետք է շարունակեն պոլիկլինիկայի միջոցով, դիմել է այնտեղ ու պատասխան ստացել, թե իրենք այդպիսի ցուցում չունեն։
Ես հասկանում եմ, որ պետությունում հիմա աննախադեպ իրավիճակ է, հասկանում եմ, որ նույնիսկ միջոցների լուրջ սխություն կա եւ այլն խնդիրներ կան, այդ ամենը հասկանում եմ։
Փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանի մոտ էլ է կորոնավիրուս հաստատվել, սակայն նրան էլ տնային բուժում են նշանակել։ Ինքնամեկուսացումից հետո պնդում է, իրենով ոչ ոք չի հետաքրքրվել։
Ես կամ մյուսները, ասենք հարցը իմ մասին չի, ես ինչ որ կերպ ինչ իմ հարցերը կարողանում եմ լուծել, բայց շատ հավաքացիներ վստահ եմ, որ հիմա իրենց տներում ուղղակի միայն մի բան են անում, չափում են ջերմություն, բայց սա այնպիսի մի հատ վարակ է, որ դու չգիտես հաջորդ պահին քո ջերմությունը ինչ կլինի, կամ այդ մարդը, որ չի կատարել թոքերի հետ ասոցիացիոնը, չգիտի հաջորդ պահին ինչը կախտահարվի իր մոտ, եւ որևէ մեկը չի հետաքրքրվում։
Մինչ առողջապահական համակարգն արտակարգ ռեժիմով պայքարում է համաճարակի դեմ, բժիշկներն էլ խնդրում են հետևել սահմանված կանոններին կյանքեր փրկելու համար, համացանցում չճշտված տեղեկություններ ու չափածուցված վարկածներ են շրջանառվում, իբր այս ամենը հորինված է և դավադրություն մարդկության դեմ։ Ընդ որում, լրագրողական հետաքննությամբ պարզվել է, Հայաստանում այս արշավին միացել է նաև բժշկական կազմակերպություններից մեկը, որը դրամաշնոր էր ստացել Ամերիկայի կառավարությունից ժողովրդավարությունը խթանելու համար։ Այսօր այս թեմային անդրադարձել է Բրիտանական Guardian-ը, Սուսաննա Բադալյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների կողմից ֆինանսավորվող կայքը Հայաստանում ապատեղեկատվություն է տարածում COVID-ի մասին։ Բրիտանական Open Democracy-ն այսպես է վերնագրել այսօր հրապարակած հետաքննական հոդվածը։ Խոսքն ըստ այս աղբյուրի Medmedia AM կայքի մասին է, որ գործարկվել է Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության կողմից, որի ղեկավարը ուրոլոգ Գևոր Գրիգորյանն է։ Medmedia-ն ըստ հրապարակման մի հակասական առողջապահական կայք է, որ տարածում է աներևակայելի վտանգավոր ապատեղեկատվություն կորոնավիրուսի մասին։ Կայքն ստեղծվել է ժողովրդավարության հանձնաժողովի փոքր դրամաշնորների ծրագրով տրամադրված գումարով, որ շնորվել է անցյալ տարի Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան կողմից։ Ժողովրդավարության խթանման ուղղված այս գումարը տարեկան մինչև $50,000 է։ Հրապարակման հեղինակները վերլուծել են, թե ժողովրդավարության խթանման շրջանակներում ինչ է հրապարակել Medmedia-ն։ Մեջբերում.
Ամենատարածված նյութը սխալ տեղեկատվություն էր ներկայացնում, պնդելով, որ դիահերձարաններից մեկը առաջարկել է 100 000 դրամ մահացած հիվանդի հարազատներին իրենց ստորագրության դիմաց մի փաստաթղթում, որում ասվում է, որ մահվան պատճառ է հանդիսացել COVID-19-ը։ Վերջերս հրապարակված այլ հոդվածներում COVID-19-ը ներկայացվել է որպես կեղծ համավարակ։
Կայքում նաև հակապատվաստումային արշավ է կամ պնդումներ, որ այժմ մշակման փուլում գտնվող պատվաստանյութերն իրականում կենսաբանական զենք են։ Առողջապահության նախարարի մամլոխոսնակ Ալինա Նիկողոսյանն ասում է, վարակի վերաբերյալ կեղծ տեղեկատվությունն ամենաուղիղ ձևով խանգարում է վարակի տարածման կանխարգելմանը։ Մարդիկ սկսել են ուղղակի չհավատալ, որ կորոնավիրուսը գոյություն ունի։
Երբ որ լրատվամիջոցը տարածում է, որ մարդկանց սկսելու են չիպավորել կամ մարդկանց հարազատներից փորձում են գումար վերցնել, որպիսի մահը կորոնավիրուսի անվան տակ գրանցեն, սկզբում ես նկատում էի, որ մարդիկ դրան լուրջ չէին վերաբերվում, բայց նմանատիպ լուրերի պատճառով մարդիկ սկսել են հավատալ այդ լուրերին, և դա լուրջ խանգարում է համակարգի աշխատանքին, քանի որ մարդիկ սկսել են չհավատալ վիրուսի գոյությանը և անում են իրենց վարկը գտում թույլ են տալիս քայլեր, որը մեծ հաշվով կարող է նաև տարածման պատճառներից մեկը լինել։
Հետաքննության հեղինակը նաև նկատել է կայքում պոպուլյար են Facebook-յան գրառումները, և դրանք առողջապահական կայքի հավակնությամբ լրատվամիջոցով շատ ավելի մեծ ուշադրության են արժանացել, քան եթե մնային միայն սոցցանցում։ Ապատեղեկատվության հարցերով փորձագետ Կլեր Ուորդլը Open Democracy հրապարակման մեջ ընդգծել է.
Ոչ մի արդարացում չկա պրոֆեսիոնալ լրատվական կայքի համար, որ նա նման տեսակի տեսություններ է առաջ մղում։ Ավելի հավանական է, որ մարդիկ կհավատան դրան և ապակիսվեն ուրիշների հետ, քանի որ նրանք կհավատային, որ այն ստուգվել է պաշտոնական աղբյուրի կողմից։
Մեդմեդիայի հիմնադիրն ըստ այս հրապարակման անցյալ տարի էլ հիմնել է Հայկական առողջապահության ազգային խորհուրդը, որ հակապատվաստումային արշավ էր իրականացնում, այդ անգամ էլ պապիլոմավիրուսի պատվաստանյութի դեմ։ Նույնպես ֆինանսավորում է ստացել այս անգամ էլ Եվրամիության մի նախագծից։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունն Open Democracy-ին ասել է, որ գրեթե 10,000 եվրո մեկ այլ հասարակական կազմակերպության կողմից, այսպես ասած, ենթաշնորվել է երիտասարդ բժիշկների Հայկական ասոցիացիային։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը ազատությանը փոխանցեց, որ ասոցիացիային տրամադրած դրամաշնորը նախատեսված էր մի նախագծի համար, որը կբարձրացնի թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունը, ոլորտում կնվազեցնի կոռուպցիոն ռիսկերը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կազմակերպություններում սանիտարահամաճարակային կանոնների պահպանման և աշխատանքների կազմակերպման ուղեցույց։ Ամեն աշխատակցի ջերմությունը չափել օրական նվազագույնը 2 անգամ՝ նախ աշխատանքի ներկայանալիս։ Բացառել կասկածելի ախտանիշներով աշխատակիցների մուտքը աշխատավայր, աշխատանքի ընթացքում ախտանիշների հայտ գալիս, անհապաղ հայտնել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն և աշխատակցին մեկուսացնել։ Հաճախորդների հետ անմիջական շփվող աշխատակիցներին ապահովել դիմակներով։ Ապահովել աշխատատեղերի միմյանցից նվազագույնը 2 մետր հեռավորությունը։ Ապահովել ձեռքերի կանոնավոր և մանրակրկիտ լվացման, չորացման պայմաններ, ջրի և օճարի, ալկոհոլային հիմքով ձեռքերի ախտահանիչների, երաշերտ դիմակների, ձեռնոցների առկայություն։ Օրական առնվազն 2 անգամ ախտահանել տարածքը, սանհանգույցները, ձեռքով հաճախակի հպման մակերեսները, դռների բռնակներ, սեղաններ, հեռախոսներ, համակարգիչներ, գրիչներ։ Կիրառել քլորի հիմքով կամ 60-80% սպիրտ պարունակող ախտահանիչ նյութեր։ Սահմանափակել ներգնա և արտագնա գործուղումները։ Եթե հնարավոր է, աշխատանքը կազմակերպել հեռահար, տնից, հատկապես 60 և բարձր տարիք և կամ շաքարային դիաբետ, սրտանոթային, շնչառական կամ այլ քրոնիկ հիվանդություններով անձանց, հիվանդների և երեխաների խնամող աշխատակիցների համար։ Իրազեկել աշխատակիցներին անվտանգ վարվելաձևի, կորոնավիրուսի, դրա ախտանշանների, տարածման ձևերի մասին։
Մյուս թեմաների մասին։ Կառավարությունը ծրագրում է մինչև այս տարեվերջ հատուկ հանձնաժողով ստեղծել անկախությունից հետո, մինչև Թավշյա հեղափոխությունը տեղի ունեցած և այդպես էլ արժանի գնահատական չստացած իրավախախտումները, այդ թվում ընտրախախտումները, բանակում տեղի ունեցած սպանություններն ու ապօրինի ունեզրկման դեպքերն ուսումնասիրելու համար։ Ըստ նախագծի փաստահավաք կառույցը կունենա 9 անդամ՝ կառավարությունից, դատական իշխանությունից, խորհրդանական ուժերից ու օմբուդսմենի գրասենյակից, կգործի 2 տարի։ Իսկ ինչ լիազորությունները ունեն ալու փաստերը հավաքելուց բացի և ինչ կարող են ակնկալել տարիներով արդարության սպասող մարդիկ, Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Անցյալի խախտումներին քաղաքական գնահատական տալու վերջնական որոշումը իշխանությունը կկայացնի փաստահավաք հանձնաժողովի միջանկյալ ու եզրափակիչ զեկույցների հրապարակումից հետո, Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց ազգային ժողովի իմքայլի խմբակցության անդամ Արուսիա Ջուլհակյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ամիսներ շարունակ քննադատվում է, թե հեղափոխությունը եղավ, իսկ նախորդների գործունեությանն այդպես էլ քաղաքական գնահատական չհնչեց հանձնաժողով, որը կուսումնասիրի Հայաստանի անկախացումից 1991-ից 2018-ի ապրիլը տեղի ունեցած մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ փաստերը։ Արդարադատության նախարարությունը իրավական ակտերի նախագծերի հարթակում 2 օր է հրապարակել է մի նոր մարմնի փաստահավաք հանձնաժողովի մասին օրենքի նախագիծը։ Իշխանությունն այն դիտարկում է որպես անցումային արդարադատության գործիքներից մեկը։
Անչափ կարևոր մենք սա, որ ՉԵԶՕԿ հանձնաժողովը այդ փաստերը վերհանի և ներկայացնի թե հանրությանը և թե կառավարությանը և ազգային ժողովի, և դրա հիման վրա է, որ արդեն վերջնական որոշում կկայացվի, որ բավարար հիմնավոր ծանրակշիռ փաստեր հավաքագրելու դեպքում արդեն ազգային ժողովը ցույց տա, ասի, խնդրեմ, սա է եղել մեր անցյալի պատկերը, որը մենք այս պահին ընդունում ենք, ներողություն ենք խնդրում հանրությունից, որ ստիպված են եղել անցնել այս ամենի մեջով, և մեր հստակ
ուղերձն են քողում հանրությանը, որ այլևս երբեք սա չի կրկնվի։
Ուսումնասիրության առարկա ըստ նախագծի կդառնան ընտրություններն ու հանրաքվեները կեղծելու ընտրակաշարք բաժանելու դեպքերը, քաղաքական հետընտրական հետապնդումները, ունեզրկման դեպքերը, այդ թվում հանրային գերակշահի անվան տակ կազմակերպված, նաև ոչ մարտական պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերը, սեփականությունից ապօրինի զրկելու դեպքերով կորոշվի տուժողների շրջանակը, նաև պետության գործողությունները, ազգային ժողովի ամբիոնից 3 հայտարարեց արդարադատության նախարարը։
Կարող է լինել թե ֆինանսական փոխհատուցումների տեսքով, որը կարող է լինել թե պետության կողմից ներեգություն խնդրելու եղանակով եւ այլ եղանակներով։
Ապրիլի 5-ի հանրաքվեի Քարոզարշավի շրջանակներում վարչապետ Փաշինյանը մի հրճակագրի նախագիծ էր հրապարակել, որում նշվում էր բացառությամբ 99-ի խորհրդանականի 1995-ից սկսած մինչև 2018-ը Հայաստանում տեղի ունեցած բոլոր ընտրությունները չեն արտահայտել ժողովրդի ազատ կամքը։ Ազգային արխիվի տնօրեն Նազատությանը փոխանցեց, իրենց մոտ պահպանվել են միայն 2017-ից հետո տեղի ունեցած ընտրությունների քվյաթերթիկները, մյուս տարիներինը ոչնչացված են։ Ինչպես է ընտրակեղծ արարությունը ապացուցվելու։
Երբ մենք խոսում ենք ընտրությունների կեղծման մասին, մենք գործում ենք մարդկանց հետ, ում մեկին աշխատանքից են հեռացրել, են մյուսին փող են առաջարկել, են մյուսին այլ ձևով են ստիպել կատարել իրենց որոշումները, այդ մարդիկ կան, այդ մարդիկ բարեբախտաբար ողջ են եւ այդ մարդիկ կարող են խոսել։
Իշխանությունը խախտումների ուսումնասիրությունը Տեր Պետրոսյանի ղեկավարման շրջանից է որոշել սկսել։ Նախկին նախագահի ղեկավարած հայազգային կոնգրեսն այս պահին գնահատականներ չի հնչեցնում։ Կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն ասաց՝ «Կնայեն կարձագանք են»։ 20 տարի իշխանության եղած ՀՀԿ անդամ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը փաստահավաք խմբի գործունեության արդյունքում մթնոլորտի շիկացում է կանխատեսում, անցյալը փորփրելը սխալ է համարում։
Իհարկե պետք է վերհանել խնդիրները, դասեր քաղել, բայց մթնոլորտը այնպեսին ձևով անընդհատ հետ նայել, ինչ-որ մեղավորներ փնտրելով չես կարող առաջ գնալ։ Եթե 95-96 թվին, երբ որ ակնհայտել, որ Վազգեն Մանուկյանը հաղթել է, ինչ են անելու, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին կախելու են, դատելու են, ինչ են անելու։
Ինչ է իմ ասած, որնա 2008-ի մասին էին խոսում։
Դուք անընդհատ հիմա տանում եք 2008, ես ասում եմ 96։ 2008-ին ա եղել խնդիրները մարդու իրավունքների ոտնարում, 2008-ին թող լինի, 17-ին թող լինի, թող 18 ընտրություններին լինի, ապագա ընտրություններին, հա, դա ինչ հա տալու մեր։
Փաստահավաք խմբին բաժիջ գործողությունների լիազորություն տրված չէ, փաստեր է հավաքագրելու տեղեկություններ ուսումնասիրի, ընդհուպ պետական գաղտնիք պարունակողները կարող է։ Կարող է հանցագործության մասին հաղորդում տալ իրավապահներին, հնդացս ոչ թե աշխատանքների վերջում։ Նախագծով հանձնաժողովը պետք է ձևավորված լինի 2021-ի սկզբին, գործունեության ժամկետը 2 տարի է սահմանված։ Խիստ անհրաժեշտության դեպքում կարող է երկարաձգվել ևս 1 տարով։
Ուզում ենք հասնել նպատակին, այսինքն հաշտեցման նպատակին, հասարակությունը նախկին բացասական արատավոր երևույթներից ապագայում զերծ պահելու գաղափարին։
Հաղորդման այս հատվածում է լսենք ինչ իրավիճակի աշխարհում կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Ամերիկայում մահացածների թիվը 3 հատեց 100 հազարի շեմը, բորբոքելով ներքաղաքական քննարկումները, թե արդյոք Թրամփի վարչակազմը արդյունավետ է գործել եւ արել է հնարավորը համաճարակը ճնշելու համար։ Էլ ավելի սուր է իրավիճակը Բրազիլիայում, որտեղ վարակի ու մահվան օրական դեպքերն արդեն գերազանցում են ամերիկյան ցուցանիշները։ Փորձագետներն այս պատկերը զարմանալի չեն համարում մի երկրում, որի նախագահը կտրականապես հերքում է վարակի վտանգ անգավորությունն ու սահմանափակումների անհրաժեշտությունը։ Համաշխարհային զարգացումներին այսօր Գևորգ Ստամբոլցյանն էր հետևում։
Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսից մահացածների թիվն անցած գիշեր հատեց 100 հազարի շեմը։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն ողջ երկրի տարածքում կորոնավիրուսի հետևանքով արձանագրված մահերի ավելի քան 40%-ը երկու նահանգներում է՝ Նյու Յորքում եւ Նյու Ջերսիում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն ավելի վաղ էր հաստատել, որ երկիրը հատում է հոգեբանական այս ծանրագույն շեմը, Թվիտերի իր էջում գրելով. «Եթե ես իմ գործ նարագորեն եւ լավ կատարած չլինեի, մենք այժմ կորոնավիրուսից մահացած 1.5 կամ նույնիսկ 2 միլիոն մարդ կունենայինք»։ Գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ 3 մահացածների 100 հազար ցուցանիշին հասնելու արդիվ հատուկ հեռուստաուղերձով հանդես եկավ նաև նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում Թրամփի գլխավոր մրցակիցը, նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։
My fellow Americans,
There are moments in our history so grim.
Սիրելի ամերիկացիներ, մեր պատմության մեջ լինում են մռայլ պահեր, որոնք ընդմիշտ դաջվում են յուրաքանչյուրի սրտում։ Այսօր այդ պահերից մեկն է։ Միայն Միացյալ Նահանգներում 100 000 մարդ է մահացել այս վիրուսի հետևանքով։ Այս իրավիճակն ավելի անտանելի է դառնում, երբ հասկանում ես, սա մի հանգրվան էր, որին մենք երբեք չպետք է հասնեինք։ Այս ամենից կարելի էր խուսափել։ Կոլումբիայի համալսարանի հետազոտության համաձայն, եթե վարչակազմը սոցիալական հեռավորության պահպանման ուղված քայլերին դիմեր ընդհանրապես ամենը մեկ շաբաթ ավելի վաղ, ապա 36 000 մարդկանց մահը հնարավոր կլիներ կանխել, հայտարում էր Բայդենը։
If the administration had acted just one week earlier to implement social distancing, just one week sooner, as many as 36,000 of these deaths might have been averted.
Այս ամենի ֆոնին, սակայն, արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ Միացյալ Նահանգների բոլոր 50 նահանգներում կարանտինային սահմանափակումներն աստիճանաբար թուլացվում են, որպես հետևանք Reuters գործակալության մոտ 2 տասնյակ նահանգներում վարակակիրների թիվը սկսել է աճել։ Ալաբամայում դրանց թիվն ավելացել է 28, Միսուրիում 27, իսկ Հյուսիսային Կարոլինայում մոտ 26%-ով։ Համապետական կտրվածքով, սակայն, վարակակիրների թիվը Միացյալ Նահանգներում նախորդ շաբաթավերջի տվյալներով նվազել է շուրջ 1%-ով։ Գրեթե նույն վիճակն է Հարավային Կորեայում։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում լուրջ հաջողություններ արձանագրած այս պետությունն առաջիններից մեկը սկսեց վերացնել կարանտինային սահմանափակումները։ Այսօր, սակայն, դրանց մի մասը կրկին ուժի մեջ է մտնում։ Պատճառը վարակակիրների թվի զգալի աճն է։ Այստեղ կորոնավիրուսի 79 նոր դեպք է հաստատվել։ Նման ցուցանիշի հարավկորեացի համաճարակաբանները վերջին անգամ բախվել էին գրեթե 2 ամիս առաջ, ապրիլի 5-ին։ Լատինական Ամերիկայի պետությունների մեծ մասում եւս կորոնավիրուսի համաճարակը դեռ գագաթնագետին է գտնվում։ Իրավիճակն արագորեն վատթարանում է Չիլիում, որտեղ ավելի քան 80 000 վարակակիր կա, 841 մարդ մահացել է։ Երկրի իշխանությունները չեն բացառում, որ արդեն առաջիկա օրերին երկրի առողջապահական համակարգը կարող է բախվել կոլապսի իրական վտանգին։ Լատինական Ամերիկայում Չիլիից ավելի վատ է կացությունը միայն Բրազիլիայում եւ Պերուում։ Բրազիլիայում այս պահին շուրջ 400 000 վարակակիր կա, մոտ 25 000 մահացել են։ Պերուում վարակակիրների թիվը հասնում է 140 000-ի, մահացածներին է գերազանցում 4 000-ը։ Եվրոպական կառավարություններն այս օրերին ակտիվորեն աշխատում են կորոնավիրուսի համաճարակի երկրորդ ալիքը կանխելու ուղղությամբ։ Այս առումով առավել լուրջ են տրամադրված Մեծ Բրիտանիայում։ Այսօր այս երկրում մեկնարկել է թեստավորման և վարակակիրների հայտնաբերման նախադեպը չունեցող մի ծրագիր, որի իրագործման նպատակով կառավարությունը համաճարակաբաններից, այլ պրոֆիլի բժիշկներից և կամավորներից կազմված 40 000 հազարանոց մի իսկական բանակ է ձևավորել։ Առաջիկա շաբաթներին այն Անգլիայի և Շոտլանդիայի տարածքում թեստավորելու է անխտիր բոլոր կորոնավիրուսի ախտանշան ունեցողներին և կոնտակտավորներին։ Բնակչության այս երկու խմբերին կառավարությունը հրահանգել է 14-օրյա ինքնամեկուսացման ենթարկվել։
This whole thing is all about trying to break the chain of transmission.
Այս ամենը արվում է ախտահարումների շղթան կոտրելու նպատակով։ Ես կարծում եմ, որ մեր հայրենակիցները կհետևեն կառավարության հորդորներին, քանի որ բոլորի համար էլ ակնհայտ է, թե որքան կարևոր է այս վիրուսի հաղթահարումը, հայտարում է Մեծ Բրիտանիայի առողջապահության նախարար Մեթ Հենքոքը։
Because it's so obvious now how important this is for getting through this virus.
Ֆրանսիայում կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը զգալիորեն նվազել են վերջին մեկ շաբաթում, երկրի տարածքում օրական գրանցվող մահերի քանակը չգերազանցում 100-ը։ Հարևան Գերմանիայում դաշնային իշխանությունները հայտարարում են, որ սոցիալական հեռավորության պահպանման ուղված սահմանափակումները զգալիորեն թուլացվեն հունիսի 29-ին նախատեսվածից մեկ շաբաթ շուտ։
Երկրորդ օրն է մահվան բարձր ցուցանիշներ են արձանագրվում նաև Ռուսաստանում։ Երեք ըստ պաշտոնական վիճակագրության վիրուսի զոհ է դարձել ավելի քան 174 մարդ, հայտնաբերվել է վարակի մոտ 9000 նոր դեպք։ Մտահոգիչ այս վիճակագրության ֆոնին ռուսաստանցիների ավելի քան 1/3-ը պնդում է համաճարակը հորինված է, վտանգը չափազանցված։ Ամենայն դեպս դա են հավաստում սոցիոլոգիական վերջին հարցումները։ Թերահավատներին համոզելու համար այսօր հերակա բանավեճին է միջամտել նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, ով վիրուսի ազդեցությունը անձամբ էր զգացել սեփական մաշկի վրա։ Մանրամասները լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանից։
Չնայած որ արդեն մի քանի օր շարունակ կորոնավիրուսից մահացածների թիվը Ռուսաստանում ռեկորդային ցուցանիշներ է արձանագրում, ռուսաստանցիների 1/3-ը կարծում է, որ կորոնավիրուսի համաճարակի վտանգը չափազանցված է կամ հորինված։ Այս մասին են վկայում տնտեսության բարձրագույն դպրոցի անցկացրած հետազոտության արդյունքները։ Նրանում, որ ոչ մի համաճարակ չկա, վստահ է հարցման մասնակիցների 43%-ը, և գրեթե 10%-ն էլ կարծում է, որ վտանգը չափազանցված է։ Ընդ որում ամենից շատ հարցվածների շուրջ 41%-ը կորոնավիրուսը հորինված են համարում Ռուսաստանի հարավային տարածաշրջանի բնակիչները։ Սա այն դեպքում, երբ կորոնավիրուսի մասին անդադար խոսում են դաշնային հեռուստաընկերությունների եթերներում, և այն դեպքում, որ Ռուսաստանի ռեգիոնների մեծ մասում մարտից մինչ օրս գործում են կարանտինի խիստ կանոններ։ Այս հարցման արդյունքներն այսօր մեկնաբանել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, ով վարակվել էր կորոնավիրուսով և ապաքինվելուց հետո վերադարձել է իր պարտականություններին։ Պեսկովը մասնավորապես ասել է, կորոնավիրուսը հորինված են համարում նրանք, ովքեր չեն ցանկանում նայել չորս կողմը և ուշադիր ուսումնասիրել համաճարակի մասին տեղեկատվությունը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը, օրինակ բերելով սեփական փորձը, հավաստիացրել է, կորոնավիրուսը իրական է։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսից Ռուսաստանում մահացել է 174 մարդ, վարակվել 8371-ը։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի վարակման ավելի քան 370,000 դեպք, սրանք պաշտոնական տվյալներն են։ Անկախ փորձագետները համոզված են, որ պաշտոնական վիճակագրությունը չի համապատասխանում իրական պատկերին, և վարակվածների և մահացածների մասին տվյալները նրանք վիճահարույց են համարում, շեշտելով, որ դրանց թիվը շատ ավելի մեծ է։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսի էպիկենտրոնը շարունակում է մնալ Մոսկվան։ Երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, հիշեցնեմ, շաբաթվա սկզբին հայտարարել էր, որ համավարակի տարածումը կայունացվել է Ռուսաստանում և Մոսկվայում, և որ իշխանությունները մտադիր են հունիսի 24-ին անցկացնել հաղթանակի 75-ամյակին նվիրված շքերթ, իսկ հունիսի 26-ին էլ անմահների գունդ ավանդական բազմահազարանոց երթը։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը, սակայն 3 մինչև հունիսի 14-ը երկարաձգել է անցագրային ռեժիմը Մոսկվայում։ Որոշ սահմանափակումներ, այդ թվում Մոսկվայում, հանվել են, մասնավորապես հունիսի 1-ից բացվելու են բոլոր ոչ մթերային խանութները, որ փակեն մարտի վերջից, սակայն գեղեցկության սրահները, ժամանցի վայրերը, կրթական կառույցները, ռեստորանները դեռ անորոշ ժամանակով փակ են մնալու։ Մոսկվացիներին Սոբյանինը թույլ է տվել զբոսնել այգիներում, բայց միայն այն այգիներում, որ բնակավայրի մոտ են 2 կմ մետրից ոչ հեռու, և միայն հերթով։ Այսինքն, Մոսկվայի քաղաքապետարանի կայքում հրապարակվել է ցուցակ, որում նշված է լինելու, թե այս կամ այն շենքի բնակիչը երբ կարող է զբոսնել այգում։ Ընդ որում, մոսկվացիների թույլ են տվել զբոսնել միայն շաբաթը 3 անգամ։ Ռուսաստանցիները Սոբյանինի այս որոշումը անհեթեթ են համարում և քննադատում են այն համացանցում։ Սոբյանինի այս որոշմանն այսօր անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը Պեսկովը, պատասխանելով լրագրողների հարցին, ասել է, որ չի ուզում մինչ մտել նահանգապետերի լիազորություններին, և ընդգծել է, որ Մոսկվան կորոնավիրուսի դեմ պայքարում ամենաարդյունավետ քաղաքներից է աշխարում։ Սրայդ մեկտեղ Ռուսաստանի իշխանությունները արդեն հայտարարել են, որ հունիսի 24-ին և 26-ին կազմակերպելու են բազմահազարանոց միջոցառումներ։ Կրեմլը, բացի այս հուլիսի 1-ին կամ հուլիսի 8-ին, նաև սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն է մտադիր անցկացնել։ Սա նշանակում է, որ հանվելու են նաև տրանսպորտի հետ կապված բոլոր սահմանափակումները, և միլիոնավոր մոսկվացիներ նորից սկսելու են երթևեկել մետրոյով։ Քաղաքագետ Ստանիսլավ Բելկովսկին մասնավորապես ասում է.
Скорее всего, 1 июля или в крайнем случае 8 июля будет референдум, плебисцит. Формально к этому моменту в любом случае Сергей Семенович Собянин должен серьёзно сократить объём ограничений.
Ամենայն հավանականության հուլիսի 1-ին կամ առնվազն հուլիսի 8-ին կկայանա սահմանադրական փոփոխությունների քվեարկությունը, և մինչ այդ ցանկացած պարագայում Սոբյանինը պետք է չեղարկի անցագրային ռեժիմը։
Поскольку пропуска для поездки на избирательном участке это уже перебор.
Անցագրեր մետրոյով ընդրատեղամասեր այցելելու համար արդեն շատ աննորմալ կլինի։ Ազատության ռուսական ծառայության եթերում ասել է քաղաքագետը, հավելելով, որ իշխանությունները շտապում են հանրաքվեն անցկացնել գոնե հուլիսին, քանի որ ենթադրում են, որ աշնանը կլինի կորոնավիրուսի տարածման երկրորդ ալիքը, և նրանք չեն կարող համաճարակի պատճառով հրաժարվել հանրաքվեից։ Փորձագետները համարում են նաև, որ Պուտինի նվազող ռեյտինգի ֆոնին Կրեմլը, անտեսելով համաճարակի հետ կապված վտանգները, ուզում է հնարավորինս շուտ անցկացնել Պուտինի իշխանությունը մինչև 2036 թվականը երկարաձգող հանրաքվեն։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Արևան Վրաստանում կառավարությունը պատրաստվում է վաղվանից գործարկել տրանսպորտն ու մեղմել կարանտինային նորմեր, այս մասին հայտարարեց վարչապետը 3 խորհրդարանում։ Ծավալուն հաշվետվության մեջ Գյորգի Գախարյան մի քանի անգամ օգտագործեց. «Մենք միակն էինք, որ միայն Վրաստանում էր, որ կամ մենք առաջինն էինք աշխարհում ձևակերպումները»։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Թբիլիսին իսկապես հաջողվել է դրական արդյունքների հասնել կորոնավիրուսի դեմ պայքարում, վարակակիրների ու մահվան դեպքերով ամենայն դեպս Վրաստանն ամենալավ վիճակում է Հարավային Կովկասում։ Մյուս կողմից ընդդիմությունը նույն ձևակերպմամբ հակադարձել է. Վրաստանը միակն է աշխարհում, որ դրամական օգնություն չի տրամադրել իր քաղաքացիներին։ Հրաչ Մեքումյանին լսենք։
Վրաստանը աշխարհի միակ երկիրն է, որի կառավարությունը կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում միջև հիմա բնակչությանը ֆինանսական օգնություն չի տրամադրել, հայտարարել է Վրաստանի ընդդիմադիր ազգային շարժում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռոման Գոցիրիձեն խորհրդարանում 3 անցկացված լսումների ժամանակ։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան հաշվետվություն էր ներկայացրել կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում կառավարության գործունեության մասին։ Նա 1.5 ժամ ելույթ էր ունեցել, այնուհետև պատասխանել պատգամավորների շուրջ 4 տասնյակ հարցերի։ Արձագանքելով նրա ելույթին, Ռոման Գոցիրիձեն ասել էր. «Մինչև հիմա դուք ոչ մի ցենտ չեք վճարել մարդկանց. Երկրորդ, այսօրվա ձեր ելույթի ցնցող բան պարզվեց, որի վերաբերյալ COVID-19-ի հիմնադրամի ծախսերի մասին նախկինում ես ձեզ հարցում էի ուղարկել. Ինչու այն թափանցիկ չէ, ինչի վրա եք պատրաստվում ծախսել այդ գումարները. Հիմնադրամում 133 միլիոն լարի է հավաքվել, իսկ այսօր մենք իմանում ենք, որ դա ռեզերվային ֆոնդ է, և դուք շնորհակալություն եք հայտնում Բիդինա Իվանիշվիլին ծանրակշիռ հատկացում կատարելու համար. Օգտագործեք հիմնադրամի գումարները, իսկ դոնորների օգնությունը թողեք ռեզերվում», դիմելով վարչապետին ասել է Ռոման Գոցիրիձեն։ Վարչապետ Գյորգի Գախարյան ասել է, որ վճարումները կսկսվեն այս շաբաթվանից։ «Մենք երբեք չենք խոստացել, որ դա կարվի ապրիլի 1-ից կամ մայիսի 1-ից, մենք ասել ենք, որ այդ ամենը կլինի մայիսի 20-ից հետո, մենք հետևում ենք մեր խոսքերին, բոլորը, ովքեր կարիք ունեն և կհիմնավորեն դա, օգնություն կստանան», ասել է Գախարյան։ Ամփոփելով խորհրդարանում անցկացված լսումները, վարչապետ Գախարյան ասել էր, թե հաղթահարվել է միայն համավարակի առաջին փուլը։ Նրա խոսքերով բոլորը պետք է հասկանան, որ առջևում երկրին սպասվում է ամենածանր 6 ամիսները և հուսով են բնակչության, իմաստության, արդարության և աջակցության վրա։ «Բոլորը պետք է իմանան և հասկանան, որ ամենամեծ մարտահրավերները մեզ սպասվում են առաջիկա 6 ամիսներին, ինչպես առողջապահության և համավարակի դեմ պայքարի տեսակետից, այնպես էլ տնտեսական խնդիրները հաղթահարելու և տնտեսական վերելք ապահովելու առումով. Եվ մենք չպետք է մոռանանք, որ այդ 6 ամիսների ընթացքում մենք պետք է օրինակելի ընտրություններ անցկացնենք», ընդգծել է Գյորգի Գախարյան։ Գալիք Աշնանը Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու համամասնական և մեծամասնական ընտրակարգերի հարաբերակցության շուրջ, իշխանությունների և ընդդիմության միջև երկարատև տարաձայնությունները հարթվել են իշխանությունների վրա արևմուտքի ճնշումների արդյունքում։ Ինչ վերաբերում է կորոնավիրուսի տարածման ներկայիս իրավիճակին, ապա Վրաստանի հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի տնօրեն Ամիրան Գամկրելիձեն ասել է, որ օրական արձանագրվում են եզակի դեպքեր և համավարակային իրավիճակը հանդարտվում է։ Միաժամանակ նա նշել է, որ հանգստանալու հիմքեր չկան, առաջին հերթին ընդգծելով, որ Վրաստանի հետ գործնական կապեր ունեցող և անմիջական հարևան բոլոր երկրներում իրավիճակը լարված է և լուրջ համավարակ կա։ Ուստի նա նշել է, որ ինքնագիտակցության վրա հենվելով անհրաժեշտ է հետևել սահմանափակումներին, հետևել անհատական և հանրային հիգիենային, հաճախ լվացվել, ախտահանել ձեռքերը, խուսափել մեծ հավաքներից, 10 մարդուց ավելի չհավաքվել միևնույն վայրում, դիմակներ կրել և մասնավորապես առաջիկա օրերին աշխատելու է տրանսպորտը և ուղևորները պետք է դիմակներով լինեն։ Վրաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի 3 դեպք է հաստատվել, իսկ բուժվածների թիվը ավելացել է 16-ով։ Այդպիսով ընդհանուր առմամբ պաշտոնական տվյալներով Վրաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 738 դեպք, կորոնավիրուսից 12 մարդ է մահացել, բուժվել է 573-ը։ Կարանտինի մեջ է 3000-ից ավելի մարդ, ևս 250-ը հիվանդանոցներում գտնվում են բժիշկների հսկողության տակ։
Ոչ դոդացմանը, ոչ սերժանտացմանը, ոչ ռոբոտացմանը։
քեզ համար Հայաստան, քեզ համար Դավիթ Աշեն, քեզ համար Հայաստան, քեզ համար Դավիթ Աշեն, քեզ համար Հայաստան։
Ու այդ պահին Պերչոնի գազ մի հատ քթից հարված։
Բակավաջ Հայաստանից ես քեզ ինչի՞ պիտի կանեմ հանրապետականից։
Հետո
տալիս են պետքա բոլորին է տան, ոչ թե ուղարկեն ընտրության խափեն գումարը չտան։
2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններն ազատության աչքերով մայիսի 30-ի երեկոյան եթերում։
Ձեր երեխաների համար կային դեր։
Այո։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում, անընդհատ թարմացվող ազատություն.am կայքում։ Ազատությունը հասանելի է նաև հեռուստատեսությամբ՝ Ucom-ի 222 ալիքով։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։